بازارده کلی به هر حال خرید و فروش الیه کالا و خدمات این بورس رو میدونه نماد دارایی ساتره او هیچ روش غیر روش مستقیم نه ابزارت نماد الیه بلا مستقیم هر همچی چی وارد اوزو ساته ولی خب بورده دا در حقیقت نماد وسائل غربینی روش غیر مستقیم نه ساتره پس شرکت سرمایه گذاری استانمون فعلا بو مقطعی از زمانه ها تاکید دارم فعلا بو مقطعی از زمانه ها در رابطه با فروش سهام مشمول این سهام دولت هیچ اقدامی انجام نمیده ولی خب سالهای آینده بیزم شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی بر اساس فعالیت و عمل کرده این که فعالیت اوتیمی که به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب عمره بودن عمل کرده نقد یاختر اوسا سودیس یاختر اوسا طبیعتا قیمت نماد یا سهام و ساغربی و خارج دجاتی به عنوان مثال پرزنن اگر دونن نردین در 86 تومنه خرید و فروش اولنوب دی قیمت پایانی نماد و ساغربی ممکنی به عنوان مثال ایچایدن سورا وضعیت خوب فرق داریم مثلا 86 تومن جلو رو 150 تومن 200 تومن مشمولی برها سهامنان ساخلاسالر ایلیه بلدر از بابت افزایش قیمت سهم نماده در حقیقت وساغربی در حقیقت منتفع اولولن
به هر حال عزیز درمیز بخیر دلار و ایلیه بلدر سهامنان ساخت میالار ولی اجر استسالر در ساتالر بو فرصت بلدرنه فراهم ده
و اجر در ساخلاسالر اینی که چند لش در حقیقت از طرف دولت بلارن سالیانه سود سهام وارز اولنوزه در حقیقت حسابلارنا
همان شرایط وارز
اولنوزه همان شرایط ولده بسفر دولت وارز درمیه زهده او سود مستقیما شماره حسابی چی در حقیقت وارد در سامانی سهام دولت ده مستقیما سود مشمولین از بابت عمل کرده شرکت هایی که وارد و در داخل سبد و ساقه اولان حسابلان کشدن زهده
بله آقای تربتی سوالارمون چون تعداد سوخته اگر محبت پرسید صرفا سوالار جواب فرستاد علی بلا زخ شغل موارد مطرح علی خدمتیزه حالا چون روش غیر مستقیم مورد دل صحبت علی ریخ بی تعداد واردلار چه سهملرن ساتوپلار الی 60 درصد 30 درصد ساتوپلار باهلارا و زمان پرداختلار متاسفانه تو تاخیر دشوبتینده بو دلیل نمنده یعنی مثلا لحظه وارد چی چه چایده چه سهم ساتوپته ولی الی بی پول میپله
از این بحثه که بیدن موضوع شفاف ایگر این که در حقیقت بانکلار که به عنوان بیدن واسط عملی میدن برای فروش سهام مشمول این سهام میدالن
بله.
بلان فقط بیدن فقط وسط به واسط بیدن اوی که اتفاق دوشوری چون در حقیقت کلی مشمولین جلل بیری به عنوان مثال جلل البته مورد ارزیم ها اوی که از طریق کارگزارلر بیشتر عملی میدن یعنی به صورت این که گلم دیم که من به عنوان بیدن مشمول سهام فرق دارم از سهام دارد غیر سهام خود بورسو میوخته بولار در حقیقت اتفاق رو که دوشوری از درج از ساتسالار سریم به حال با حسابلان اتونون ولی خب اگه از طریق بانک اولان یا از طریق کارگزاری هایی که بورس وارده فروش انجام تاپان دا
بله.
چون در حقیقت بولار همسه یدوشورلار بگیرده در حقیقت ساتلار به عنوان مثلا ممکنه بیری گلا دیه من فلان نمادن 10 ننه ساکنن او بیسی گلا دیه که مثلا 50 دنه من فلان نمادمدن ساکنن بولارن همسه تجمیه اولور تجمیه اولاندن سوره بیرده که در حقیقت فروش اولوری ondan sonra در حقیقت بولارن
یعنی هر سهمین özüne göre zamanı پرداخت و بودجه ayrıdır. Yani دلیل داشت مثلا آیا دوستمون چون توچپلر همچین اجرا همزمان توچلر چون سهمرا متفاوته.
بله زمانی که در حقیقت بود درخواست فروش بیرلر او یک اتفاق شده کاملا افرادی که در حقیقت تأخیری بیدن اتفاق شده او بابتن اما بینید مشهود اساسی که اکثر مشمولدار اوندان در حقیقت مواجهه در و اون موضوع در حقیقت باقانجره او دوده که بلارن اطلاعات تماسی یعنی شماره موبایلی که او زمان بیریبلر سامانه سب بیریبلر بلارن کود ملیسیدن هم خانسی یخده یعنی در حقیقت من میدنه özüm که کود ملیم وارم دید فرزنن بینن آر شخصون شماره تماسون شماره موبایلی ویرمشم اوراya معمولا اکثر افرادی که تقریبا مواجه قرونده در یافت اون مبلغ ده بو ناهمخانش در حقیقت کود ملیدن شمار موبایل
دا بارد بله ممنونم توضیح لریزن ارزالیم از زشتر نرمزه خدمت نچه آقای تربتی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان دلار چه صحبت در نشته سیز برنامه همزه تلفون شما رسه اتوزیز گخ به شیرم هشتاد دگه سپایام سامان همیز در اتوز من دو چیز گخ بیر تا فرصتیمز بار سوال لریز مطرح هلی از اخ آقای تربتیه تلفونموز بار آمده پخش با همه شیدخ
Sən mövəndələn zövbət elə bizə. Mən bu rəhsəz, ola ki, azı deyil və insanların, ulan suddağa töküləcək, yəni ki, bir yer səhsəm eləyir, bindim nə bəndəmə. Vəzənlə, bu fəhş elə, biz ahi səhəm ədalətə yazılmamışıq. Neçə seyirdə getmişik ora deyiblə, bərnamələr yoxdur yazılar. İndi gör, bunlar neçə ildir səhəm ədalət verirlər. Çox adam qalır, ha? Bizim öz familiyamızdan bala 15-20 ev mən tanıram ki, yazılmayıblar. Xarik eləm, bunu bir səbdi namına oradan fəhş elə qoraq, oradan cavab versin bizə, əllərin ağrımaz.
Radyoda 1 milyon vanlara görə danışırlar, yaxdı. Bizim oğlan o kodu ki yollayacaqdı, iştibah yollayıbdı. Biz neynəməliyik ona?
Bağışlan, mən əvvəl-əvvəldən ki veriblər, o qəblən bildiyin işil güçlü mən, 50 tümən töşədirlər, onu dövmüşlər. Mən heç də eləməmişim, elə o cübələ təşrif qalın, onu xaric eləyəm buyursunlar, dəllərin ağrımasın. Yolda desinlər biz deşidlər, dəllərin ağrımasın.
Bəli, təşəkkür edirik əziz işləyənlərimizdən ki, bizlə həmrahdılar. Van moridində üçüncü telefon çöyü pəxş oldu. Əziz qardaşımız demişlər ki, kodum 50 iştibah cündərlənibdir. Kodum 50-yə dərbağa telefonu, mobil o şəxsin, hər şəxsin adınadır. O şəxsin şumarasının kodum 50-sini elə biləsiniz 63-69 sər şumarasinə irsal eləyəsiniz. İnşallah dubarə bərrəsi yolunu. Səbtinamı cədid moridində də sual eləmişlər. Ağa, Torbəti əcər, siz cavab verirsiniz ki, səbtinamı cədidi fəilən yoxumuzdur. Qərar da elam olunu qəblən bu moriddə mətrah eləmişik. Bunda Azad sazi moridində xaş edirəm tozik buyurasız, şolar ki, azad sazi eliblər, rəviş müstəqim intiqab eliblər. Bir miqdar ağa yer torbəti, با توجه حالا به توضیحلر جنه verilir, جنه ده hələ səhamdarlar elə bil sualları soxdu bu moriddə. Dəlli ki, nə mənədir? Əgər məxsusən səbtənamə sezam cərəh ənzam tapılardı bu moriddə də, bə hər hal olar ki, səhamdarın bir sürətə müstəqim intiqab eliblər və olar ki, qeyri müstəqim də həmzaman cərəh içi qeşra delə sezam səbtənamə ənzam tapılardı, kod bursi alardılar.
Bəli.
İndi olar ki, almayıblar, təkliflər nə mənədir?
Baxın, o üçü də həqiqət hər kəsi istəyə özü də həqiqət dəsturi furuşu sadir edə dər altı var, səhami ki, təhdi təməllüküdür indi.
Bəli.
Əgər istəyə də həqiqət özü müdiriyyət edə, furuşu səhami edələtə özü rəsə edə, niyazdır ki, samani səcamda səbdinə minyə. Xeyr, əgər bu ittifal düşməsə, niyazdır ki, bir də bankilara müraciə edə və qarquzari hayı, dəhiqət sadıman bursa müraciəliyə və dərxastı furuş görə və macərəli ki, ittifal düşürür. Müntəzir olata dəhiqət bəd əs furuş mizanı səham üçün intihab edibdir, səbəb yox, portboy üçün intihab edibdir. Bu sud dəhiqət bunun hesabına köçürdənə.
Xob, əzlərimiz ki, rəviş qeyri müstəqim intihab eləmişlər, bir tədad payaməklər bir dörə gəldi. Ki, əgər istəsiz ki, hala səhmizə alasınız, gecən sezamda səbtinam eləyin və dərbağa bu revalı və kodu alın. Hala, indi bu əzlər bu iş görüblər, bəzlər görməyiblər bu işi.
Baxın, dövlət bəraq in ki, məşğullar rahat olalar, İttilaatı, fayəsini buna qərar veribdir ki, həman ki, dərhəqət samani, səham edələtə nəhayə edirlər. Yəni, bir nəfər əgər səcamda da səbdinam edəməsə, ərz elədim, eləyə bilər müstəqiməncə də banka və qarquzari haya bursa dərhaslı furuş verir.
Yəni, bana nəhvi residəgi ya sürəti heç fərq eləməyəcək də adamı ki, səbdinam edib eləməyəcək.
Əgər ki, də səcamda özü səbdinam edəyə, səcamda özü bərhal dəsturu furuşu verəcəkdir və özü də rəsəd edə bilər ki, ha zaman satılanlı, neçə qiymətdə satılanlı, çünki qiyməti hərsə, nə tənha günlə, bəlkə hər gün üçün dər həqiqət müamilat bazarı bursu, dər həqiqət mocaz eyləm olunur, hər dəqiqədə xo mutəfavətdir. Təbiidir ki, məsələn, fərz edən, ay torbəti, filan nimadi, fərq eləməz, hala vəsa qərbi bəray məşmulini qeyri müstəqim və ya o birisi 36-dən nimad bəray məşmulini müstəqim. Mən mümkündür, indi bu dəhsə gəl, dər həqiqət dəstur ya dərxastı furuş verən, mümkündür qiyməti fərz edən x-ə satıbana, 2 dəqiqə siz cənabiz, məsələn, həman nimadə dəsturu furuş verən, məsələn, 2 bezafiyyə, məsələn, aya satıbana. Həs bu, hər ləsə qiyməti fərz edilir. Dər həqiqət məziyyəti əsliyə, o ki, biz deyirik ki, səcamda səbdinəmə və kodu bursu alın, buna xas edir ki, məşmulini səham edərək, özləri eləyə bilərlər, rəsəd edirlər və özləri də həqiqət müdiriyyət edirlər bəraq kuruşu səhamları. Və amma bir dənə özür istəyirəm, bu şürükü vardır. Şayət bəraq çoxlu əfran o səvad edər həqiqət maliləri olmuyor. Özləri eləyə bilərmələrə dəsturu furuş verirlər. Ya hətta deyirlər, xoq, mən istəyirəm bu unvanı misal, nemadı və sağərbi ki, varımda onu əfzayiş verəm. Adam saxlayan, fərz edən ki, bir dənə həmşəhirlərimizdən hala fərz edən, hər hayında vardır. Bu sata cənabiz məsələn alasız. خب بوده اتفاق بشه بله لذا بس اونون در حقیقت مدیریت بیره سواد مالیش داره.
تشکر دارم توضیح لیسم.
بندان جوره در حقیقت انتخاب اونلانه.
ممنون و متاسفانه برنامه از این فرصتی گتولده سوالارموز سخته چه خدمتیزه سروشو انشالله جلن هفته هم برنامه از اینده ده بی برنامه هفته هم حتما خدمتیزه اولازایخ هم بیرون سوالارم و پیامکلرن سروشو خدمتیزدن هم از زشتن نرمیزده انشالله تواپلارنه یه چیستنده واقعا نیاز وارده بی سر موارد حتما شفاف صورت تزلرمزه توضیح برخ. ممنونم آقای تربتی، تشکر دارم لیسم. سیز الله حتاب شدارم. سلام تولاسس، خدا حافظ. معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی و سایندلر چی سیز محترم اشتر نرمزون سوالارنا جواب فردلر و سوالار داشت کالده انشالله ایلم ایلیزیم جلن هفته هانسو جون و موزونو بررسی ایلیزیخ. بیست سباهلارم انشالله ایستر هر برنامه سنده شورای اسلامی شهر ارومیانه خدمت درنده از عزیزلارمزون بیرینه خدمت درنده اولا زایخ. شنبه جونو ده شهردار و محترم سلماسنا صحبت ایلیزیخ. سلماس یاشیان محترم هموستان لرمزل استرخ چی سوالارا فهمک درین بیون صباح و شنبه جونو فرصتیز بارده چی برنامه جون داریم و یا تماس تاسز. تشکر ایلیخ چی بیون دوز برنامه ایزدن همراهی دوز ساقگالم و سلامت یاشاین بو شرایط حتما رایت یلین وظیفه چی احتمزده بارده بنا جوره چی ویروس کرونا ناردن و پراخ هیچ وقت یادتان جره چی خاتمه یخ. خدا حافظ.
پس از نصب دوزگیر و هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی محله در هنگام وقوع سرقت ضمن تماس با پلیس و اعلام آدرس به صورت سخنگو به مالک هم از دو طریق پیامک و تماس اطلاع رسانی می شود. با جی ام کار هیچ راه فراری نیست. برای بیمه نامه سرقت از بیمه ایجا. جی ام کار.
دستمال کاغذی ایفانا. ایفانا به نرمی آب، به لطافت گل. ایفانا با قدرت جذب بالا. محصول ارومیه. محصولات ایفانا هم‌اکنون در فروشگاه‌های معتبر و از سایت امیران شاپ.
مبلمان دنیز، مجموعه از دروسترین مبل‌های کلاسیک و راحتی، تشک، سرویس خواب و میز غذاخوری، تولید و فروش انواع سرویس‌های جهیزیه، فروش به صورت نقد و اقساط. نشانی کارخانه شهرک صنعتی فاز 2 توسعه خیابان تلاش 5. تلفن 3374-4874. دنیز، معیاری برای کیفیت. مبلمان دنیز.
آره دستمال حریره. تو مگه نمیخواستی عطسه کنی؟
چه کیفیتی.
حریر همان حریر است.
ثبت ابن احوالی از ثبت کنندگان به نام زمان خود بود. یک روز در اتاق خود نشسته بود که
خواهم تا شناسنامه ای برای طفلم گیرم.
باشد، حال اسمش را چه میگو دارید؟
میرزا کاهش و دمای 3 درجه.
چرا کاهش و دمای 3 درجه؟
برای که وقتی بزرگشت همیشه 3 درجه دمای منزلش را کم کند تا گاز به بقیه هم برسد.
آها، 3 درجه نیاز نیست، اگر 1 درجه هم باشد کافیست. بله، چون تنها با کاهش 1 درجه از دمای منزلتان میتوانید امکان تأمین گاز مورد نیاز سایر مشترکین در کشور را هم فراهم نمایید. خب، پس می نویسم 1 درجه.
بله، همین که سبتب ده احوالی گفت یک درجه از دمای منزل رو کم کنید گاز بقیه هم قطع نمیشه.
اینجا حرف آخر است. حرف با عمل برابر است.
من با کمک حرف آخر در کنکور 99 رتبه دو رقمی کسب کردم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
پیشنهادتون برای دانش آموزا چیه؟
5 روز با حرف آخر.
5 روز با حرف آخر.
پنج روز با حرف آخر. امروز رایگانه، وقت تو تلف نکن. عدد 52640، عدد 52640، عدد 52640. پیامک کن حرف آخر.
غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه هستندن خدمت زدائق ساعت 2:20 ده بین سهار شنبه آذر آینن اون 2:20 جنونه بلعیز خیر و برچت آرزل رخ. عزیز و مؤدب بالالاردان دعوت رخ خواستدک برنامه سینن همراه هلالاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مهربانم بزرگ و پاک و زیباست. خدایم بی نیاز است. خدا بینا و داناست. خدا بخشنده و خوب. خدای ما تواناست. خدایم بهترین است. خدا هر لحظه با ماست. بعد از نام و یاد خدای بی همتا نوبت میرسه به سلام. سلام و صد سلام به روی ماه تک تک شما دوستای نازنین قاصدک در سراسر استانمون آذربایجان غربی و ایران عزیز و اسلامی. بچه ها حالا احوالتون چطوره؟ خوب و خوش و سلامتین؟ بله الهی شکر. ما از خدا میخواییم که شما بچه ها هر جا که هستین شاد باشین، تندرست باشین، یارو همراه قاصدکم باشین. بچه جونم لطفاً امروز هم با اجازه بزرگترین مهربونتون گوشی تلفن رو ورداری و به شماره 33-45-28 زنگ بزنین. دست شماها درد نکنه. کوچولوهای شیرین زبون، همگی به برنامه کودک رادیو چیچس خوش اومدین. بچه ها تعریف کنیم ببینم چه خبرها. درساتون رو خوبه خوب میخونیم؟ آباریکلا. مراقب خودتون هستین؟ دستاتون رو مرتب تر و تمیز با آب و صابون میشورین؟ موارد بهداشتی رو رعایت میکنین تا خدایی نکرده دچار بیماری کرونا و مریضی های دیگه نشین؟ به حرف بزرگتراتون گوش میکنین. بله، هزار آفرین به شما بچه های عاقل و دوست داشتنی قاصدان. چه حاکی علاقه که؟
اجازه وارد شدن میخواهیم.
بفرمایین کلاغک جونم. چه کارایی از شما بچه ها یاد گرفته؟ وقتی میخواد وارد بشه اجازه میگیره. بیا کلاغک جونم.
قهر کلاغک صدا بلبلیان زیبای مهربان خوش اخلاق وارد میشود.
خوش اومدی کلاغک جونم عزیز دلم. سلام.
مرحبا خانوم.
جانم،
مامان الیار همش بهش میگه پسرم. الیار جونم الان وقت بازی و تماشای تلویزیون نیست، من الان ناراحتم.
یعنی چه ربطی داری کلاغک جونم؟ همینطوری واسه خودت میگی یا میری؟ مامان دوستت بهش گفته که الان وقت چی نیست؟
وقته بازی و تماشای تلویزیون نیست. مامانش همش ازش ایراد میگیره، من واقعا ناراحتم. مامانش همش بهش میگه این کارو بکن اون کارو نکن، همش میگه درس بخون. اول درس. اتاقت مرتب کردی؟ درستو خوندی؟ مشغولو نوشتی؟
کلاغکم
ریاضیاتو حل کردی؟
صبر کن ببینم. کلاغک
بابا بچه دیگه اینقدر درس خون دیگه واقعا خسته شو.
کلاغک جونم بازم که مثل همیشه تند میگی حرفاتو، واسه خودت میبری و میدوزی. عزیز دلم، مگه بزرگتر رو از بچه هاشون چی میخواد؟ شما چرا بی خودی داری هرس و جوش میخوری و عصبانی میشی؟
چرا عصبانی نباشم؟ مگه فقط الیاره؟ مامان بابای بهار هم همین شکلی هن. مامان بابای بهار صبح تا شب بهش میگن بهار جون عزیز دلم قهار، مگه بهت نگفتیم وقتی تو بی خودی تلف نکن، برو کارو تو انجام بده عزیزم، نقاشی بکش، درستو بخون. بابا بچه دلش میخواد بازی کنه، شادی کنه. درست
کلاغک. نه راستشو بگو ببینم، تو دوست بچه های یا دوست اونا نیستی؟
مرحبا
خانم، این حرفا چیه که میزنی؟
واقعا که قار
کلاغکم، یه کوچولو راجع به حرفات فکر کن. ببین چی داری میگی؟ اصلا امروز صبحانه، امروز برای نهار تو وعده های غذایی گردو خوردی یا نه؟
سابو خوردم، پنیر خوردم.
آها، گردو نخوردی؟
آغار خوردم.
کلاغکم قربونت برم الهی، شما که بچه ها رو این همه دوست داری باید خوبی اونا رو هم بخوای، همینطور که مامان و بابای بچه ها خوبیشون رو میخوان. ببین کلاغکم، این چیزا عصبانی شدن نداره. اگه مامان ایلیار بهش میگه اول درستو بخون بعد برو سراغ کارهای دیگه‌ات، به خاطر خود ایلیاره. اگه بزرگتر بهار کوچولو بهش میگه اول کارهای مهمتر تو انجام بده بعد برو سراغ کارهای غیر ضروری، بازم به خاطر دخترشونه که این توصیه ها رو بهش میکنن. بابا و مامان که نمیتونن نسبت به کارهای بچه هاشون بی تفاوت باشن. این درسته بچه ها از صبح تا شب کارهای غیر ضروری بکنن، بازی کنن، اما از اون مسئولیت اصلیشون بمونن؟ نه عزیز دلم، اینطوری نمیشه. کوچولوهامون باید تو کارهاشون نظم و ترتیب داشته باشن. کارهایی که واجب تره قبل از هر کار دیگه انجام بدن.
آفرین مرحبا خان. میدونی چیه؟
چیه؟
من فقط میخواستم ببینم شما در مقابل حرفای من امتحانت میخواستم بکنم.
آها،
ببینم چقدر بچه ها رو دوست داری. چقدر آینده این بچه ها برات مهمه.
خیلی.
آفرین.
حالا از امتحان قبول شدم.
من واقعا به وجود شما افتخار میکنم خواهر. من به الیار و بهارم همینا رو گفتم من میرم اینا رو بخوان مهربان عزیزتر از جانم میگن.
خب
و شما گوش کنیم ببینیم مهربان خانم جونجونم به شما چی میگه. آقا
هم قربون تو برم، هم قربون این کوچولوامون برم.
نه.
که حواسشون هست که کارهاشون، خدا نکنه کلاغکم عزیز دلم، من خوشحال میشم که بچه ها کاراشونو به موقع انجام بدن، بعد با خیال راحت برن سراغ بازی و تفریح و تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو و گوش دادن به قاصدک. همین بچه‌ای که الان پای رادیو نشستن دارن به قاصدک از رادیو چیچست گوش میکنن، کلاغک جونم قبل از این کارهای مهمترشون رو انجام دادن تا با خیال راحت بتونن به برنامه خودشون گوش کنن.
قار خب یه من باید برم کار کار دارم؟
بمون پیشمون.
نه دیگه، باید بیرم، بچه ها منتظرم.
سلام برسونشون. خدا به همراه. کوچولوهای گلم، میدونم دل تو دلتون نیست، مخصوصا شماهایی که روزهای قبل به قاصدک تلفن کردین، اونم از مرکز استانمون ارمیه، از شهرها و روستاهای استانمون آذربایجان غربی، حتی از شهرها و روستاهای استانهای همسایه. حالا ما چی کار میکنیم؟ همگی ساکت میشینیم تا صدای دوستانی رو که قبلا بهمون زنگ زدن و امروز نوبت پخش صداشونه بشنویم.
قاصدک 33 45 28
دبر سفید قیمت سرنگ پرتم ما، پرتم ایار ما، زیباترین پرتم ما، سلام دهیم به پرتم ما، کودکان ایان دوست داریم به پرتم آخر، هم از دلا هم از را، علی اسکر سادگی 7 سالمه.
از کجا زنگ میزنی؟
از تهران.
خیلی ممنونم ازت، خدافظ.
خدافظ.
33 45 28
پروان از گل احوال پرسید، گل گفت خوبم، پروان حدید، گل باستر شد، بناس خوابید، پروان دورش آرام رقصید، اسمم مبین فرمانیه.
چند سالتونه مبین خانوم؟
8 سالمه.
شما گنچه های نازنین، شما فرشته های روزمین که هیچ وقت برنامه خودتون قاصدک رو تنها نمیذارین و از جاهای دور و نزدیک استان خودمون آذربایجان غربی و استانهای اطراف به همون زنگ میزنین، دل ما رو شاد میکنین. ما متوجه میشیم که چه دوستان خوبی داریم در جای جای استان خودمون و استانهای همسایه. دست همگی درد نکنین. بفرمایین. بفرمایید بخش بعدی برنامه‌تون رو بشنویم.
ساختن کاردستیه. اول کاردستی درست میکنم، بعد یه خورده بازی میکنم، بعد تلویزیون میبینم.
چی آوردم بخوره؟ قربونش برم الهی.
سلام.
بشین مادر، بشین. قربونت برم، بشین عزیز دلم.
مادر بزرگ، دارم کاردستی درست میکنم.
کاردستی؟
آره.
من این سیب و تر و تمیز شستم آوردم بخوری، فکر کردم داری درساتو میخونی.
الان وقت برای درس خوندن زیاد.
آیدی دورت بگردم، ببین مامانت که سر کاره، بابات هم سر کاره، اونا سپردن که من حواسم بهت باشه. مادر جان بهتره اول درساتو بخونی، آخه فردا امتحانه چی داشتی؟
علوم.
علوم. آره آره علوم داشتی. آره
با بابا مادر بزرگ وقت خیلی زیاده، الان حوصله درس خوندن ندارم، میخوام کار دستی درست کنم، تلویزیون تماشا کنم، با تبلتم بازی کنم، کارتون ببینم، بعد شب میشینم علوم میخونم. شب میخونم نگران یه ساعت بخونم، نه نیم ساعت
روز روشن
نیم ساعت درس بخونم کافی.
دلم عزیز دلم روز روشن و خوب، اون وقت که حواس جمعه، خونه ساکته، میذاری برای بازی و چه میدونم کار دستی درست کردن و بازی با رایانه دستی، اون وقت شب که موقع خواب و استراحتته برداری به درسات برسی. مادرشون عزیز دلم، درسات مهمترین کارتن، مهمترین وظیفتن، مهمترین مسئولیتت هستن. قربونت برم، اول درساتو بخون، تمومشون کن، بذار یه کنار، اون وقت بعد با خیال راحت بازی کن، کار دستی درست کن، تلویزیون تماشا کن. نمیشه که مادر جون.
خب حق با شما سن.
جمع جم کن این کاغذ باطل خارج، جمع کن عزیز دل ما،
اول باید درسامو بکنم.
آره مادر جون،
ممکنه یه اوی شب خوابم بگیره، خسته باشم نتونم برسم درسامو تموم کنم. آره. حق با شما،
اینا رو جمع کن این کاغذ باطل ها رو،
نباید این کارو میکنم.
شب که دیدی
اول درس
بیکاری، من خودم هم میشینم کنارت با هم یه کار دستی درست میکنیم با همین کاغذ. آره عزیزم. آره
خب من الان میشینم درسامو میخونم، علومم میخونم، بعد شما از من درس بپرسید. آره.
میپرسم. ببین آیدین عزیز دلم، فدات شم، نه الان، بزرگترم که شدی، آقا شدی، واسه خودت
شدم، داماد شدم.
ان شاءالله اول از همه کارهای مهم تو انجام بده، بعد با خیال راحت برو سراغ کارهای غیر ضروریت.
آفرین مادر بزرگ، اول باید کارهای مهمم انجام بدم.
آفرین.
هیچ کاری هم برای من مهمتر از درسام نیست. آفرین. آفرین به من.
آفرین به تو.
آفرین به شما.
آغازا رو جمع کن، سب کن. بله. به سیب دست نزن، بلند شو برو دستاتو ترا تمیز با آب و صابون بشور تا اینو نوش جان کنی.
چشمت بیبلا
با دامونی چی دادم.
شو جونم
به پایان برنامه امروز قاصدک رسیدیم. غمی نیست چون به امید خدای بزرگ و مهربون بازم فردا با یه قاصدک دیگه میاییم و مهمون شما بچه های بهتر از گلمون میشیم. خیلی مواظب خودتون باشین، به حرف بزرگتراتون گوش کنین، منتظر ما هم باشین. قربونتون برم الهی، خدا نگهدارتون.
چیچست؟
مهربان الله انجزل آده و عیادینان سمیمی البیرلر سلام سیز پیامه چیچست نشیدن سیز صدای مرکز آذربایجان غربیدن. عزیزلر او توتما یا حریق و قدیمی بلالاردان دی چه ایلیه بلر آز زمان دا افرادن سلامت دیغین زانن و مالن خطر اساسن. ایلر باید شاهد علموشق چه بی احتیاطلق سهلنگاری و دقت علم مزلق ایولر دا ایش محیطلرن دا تیچانلار و حابل کارگاهلار دا و وسائل ایمنینن او زمان چی دوز نسب علمولار با ایسولوب حادیثه یارانسن. و افراد چخل خسارت مالی و زانی جرسونلر چه بزن غیر قابل جبرانده. دعوت الیرق بو بخشته آقای شاد کاشناس محترم برنامه صحبت و توصیه لرنه او توتما بارسنده و حابل رایت نکات ایمنی به خصوص کارگاهلارو موردنده اشیدن و لاسس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر وارم در خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه پیام تیتس شاد گوشتیم. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه‌دن. بیم که موضوعمون بیشتر متوجه صاحبان کالاها، انبارلار، ضایعاتدارلار، کارگاه‌های ماشین‌آلات و چوب و غیره دن. شاید موضوع که متوجه اولوز نیست چون مندان گابا اقتصادی سلماست. بین فلکی فرودگاه و روستای بالو بیست انبارلار دچار سوختگی اولدلار و خسارت‌های مالی فراوان گابا جاتلر. که خوب نیست ساعت آتش شنا تلاش ایلیندن سورا بو اوت و آتش مهار اولنده. با توجه به اینکه سریال اشتعال بودن مواد ممکنده هر انبارن içinde olsun توصیه رو صاحبان انبارلار حتما به سیستم و اصول ایمنی و پارتیژن بندی و مواد و انبارلار بی‌بیلنن جدا olmağı çox təvəccüh eləsinlər. Az ümumi bizim müxatəblərimiz görəş kartanadarlar, kargahayı ki روی ضایعات مواد işillər حتما olsunlar. Bəlkə ki müşahidə olur bəlkə az kargahlar انبار در واقع انبارهایی که ضایعات داره وارد görsən بالای 300 ton 400 ton hətta 500 ton məvadları vardı və heç سیستم ایمنلدن و اتفا و خاموش کردن آتشتن حیثت داره یخته. اون نمونه نیست که جمعون انگاه بیزم بی گوشی از شهرمزه مشاهده بود که اگر آتشتن یتیل مسئله بالای 500 تنشون بلان زاید دار دوسار آتش سور زاد. لذا خواهش بند است. تمامی اصناف که دارای انبار و سیلولار وارد حتما به مسئله ایمنی توسط اولسونار و انبارلانه جدا سازل هستن و اصول سیستم و ایمنی مناسبتن برخوردار اولسونار. و سلام علیکم و رحمت الله.
عزیزلر تشکر لرم همراه لغیزدان جلن بخشنن جونه در خدمتی زولت زایخ.
سوخ تشکر لرخ سیز عزیز شدن نرمزن محبت ننچه بیر بلن شبکه لرن اتنده چی تیس رادیوسونو از اشت مغیزه انتخاب لیب سیز امودموز بار هر یرده چه وار سیز اشلاریز راست شیلسن ساعت 9:29 دقیقه ده شهرمز برنامه سن تقدم لرخ
بسم الله الرحمن الرحیم حق الله ندینان دوستار سلام و صبح بخیر دیرم خدمت شهرمز ده بیون نرم چهارشنبه ده آذرین 19 و زنده صورت ده غربی آذربایجان رادیوسندان حضور رضا تقدیم اونر آقای کاظمی تهیه کننده مز ده آقای آرش مر صدا بردارمز ده آقای ظرفیان دستیار تهیه ده آقای طلویی پخش همکارمز ده خانم سلطانی ارتباطات همکارمز ده نارمنده سعیدی هم تقریبا ساعت 10 هم بیون نرم بیر مهم و جالب و حساس موضوع بار از نسیز از در نه صحبت چینی از هیه لطفا میزنه یول بیرونم خب ساعت 9:31 جتره و بیوندن بزرگوار گناقمز آیتو صحابی معاونه خدمات شهری شهرداری ارومیه دیلر اجر به حوزه در سوزی صحبت زوارده سال زوارده 33-45-28 تلفن شما رمزده 30-41 دکه سا و پیام سامن رمزده آیتو سلام از دیدم از خوش دارمسیز
الله ندینان سلام علیکم جنابای سعیدی صحبت سا از تهیه کنندگان برنامه و از زشیدن نرمزین xidmətlərinə inşallah arzum budur ki bu soyuq günlərdə qanun zindəqanlıqları hiss ola və qamqüssə zindəqanlıqlarından uzaq qala.
İnşallah. Xoş xidmətçilər icazə verirsiniz koronadan başlayaq to yetişək ayrı suallarımıza.
Xidmətçilər.
Bucuqvar izdamat işi sifəndə medianzam tapılmışdı. Bəzən gözə gəlmirdi, bəzən gizlin qalmışdı, məxful qalmışdı və indi feil halda nə şəraitdə və nə işləyirsiniz?
طولانی ترین و uzun ترین bizim آماده باش بحرانımız اوائل اسفندن باش روی کرونا vuruldu. شهرداری ارومیه اگر الحق و الانصاف اولین günlerden که اعلام olundu که bu نخوشلوک شیو تاپوب دی bizim زحمت کشلرمز کل حوزه‌لرمز ده البیر oldular الاله verdiler تا اینکه bu منحوس نخوشلوکنان مبارزه الیلر و هله ده bu فعالیتلرنین ادامهسی vardı و تعطیل الememشد اول günlerde etmen hatta indi de şahit olursa ki xiyabanlar zatlar o yerler iki lazım de şehirdarı ziddufunu eliri ve mevadde ziddufunu yukanında inen her yerde niyaz olanda bizim aziz ateş nişanlarımız ya pesmandın uşakları sazman modiyyat pesmand sima menzer hem nişe her yerde de huzur fizikileri var ve guruhay payış da koymuşuq ki kontrol eliyeler zat eliyeler ve ta ahir günecen de bunu ben deyim hemkarlarımız oturmayacaklar yere علی‌رغم اینکه خوب گاهنده تا مبتلا اولموشو بونو خوشتوغا ولی قصه گلمخ یوختو بو ایشمیزدن و هشوری جازه ویلمیجه که در حد توان شهروندلرمز بو موضودان عذاب آپارالار
بله خب یاغنتلر فصل باشتانبده و نیچه هفته نیچه جمعوندن گباختا یاختی بیر گار یاغش یاغدی چه اله خاصی مشکلی یوخموزی دیدیم شهرمزده الان سوای بچه بعضا مثلا آنها بعض خیابان‌هایمون دار ندیلر سوگوزم می‌وایدم اون تا خاص مشکلی که مردم واقعا اذیت دچارن بزرگ بشه یک میده. بی توضیح بیرون میزان آمادن غذا جوره فصل بارندگی نگیده.
جوابی سعید من بونو بیم بیزم اولین جلسات بحران مز مهرد تشکیل اولی کامل. یعنی اوجور دیو که آخر لحظه‌لر جریان دلخ که استرنم نلا. کاملا برنامه ریزی شده بیلر ده بیدنه ویژه‌لیقی واردی که گچن ایللرینن بیراز متفاوتدی به خاطر اینکه گله مدیریت الیخ نیرولار هامسی بگیرده متمرکز اول میالار بونو خوشلوغا خاطر. بعد از اینکه جلسه لارو گردو کاملا هر مجموعه همزین شهر وظایفی ده مشخص اولونده و نم نیلیجه لر و دقیقا بو اقدامات انجام ورده. این دیده بجردی من بلای زنده که یتشیب زمان اجرایا اعلام هشدار اداری کل هواشناسی نم بیز دوت وضعیت رو رو وضعیت سفید که خب معلوم ده، وضعیت زرد همکارلارمز آماده باش اولولار ولی هرکس از اشینده دولور نهاردان سراده نواختی ولی آماده باشدلار همیشه آنلاین دلار همیشه دسترس. موقعی که وضعیت نارنج اولور 150 همکارلارمزدن گلیلر محل کارلارنا و postularına və o ləhzəyə ki də vəziyyət qırmızı vuruldu, yəni hamış başındadır, bedun istisna. Tamam əzizlərimiz gəlirlər öz postularına və hər kəs də bilir nə eləyəcəkdir. Bu muziya xatir bizim tamamı sazmanlarımız əlbir olur burada. Məxsusən huzi muavinət xədəmatı şəhri ki mütəvəlli bu işlərdir və kontrol o mümanət əs hər qonu asib sazmanı müdiriyyət pəsmandır. بالغ بر 1000 نفر پرسنلین هم وضعیت قرمزده آماده باشه کامل و اشیده اولولار. اداره ماشینالات سازمان مدیریت پسماندمزده، سازمان سیما منظر، سازمان عمران که ماشینالاتم بزیم اختیارمزده قرار برید و مدیریت بحرانمز. یعنی بیدنه بزر کوچکترین بحرانی گلنده بالای 1200-300 نفر همکارلارمز اشیده اولولار. Və axırın qətri yağıntı qutulmayınca və axırın yeri ki tutulub, məsələn, əgər ab gerifdə gizad olub, qutulmayınca evə getdi yoxdur. Mən hətta bunu deyim, hətta bu yağıntıda gecə saat təqribən 3 idi ki, biz həmkarlara icazə verdik gedələr. Yəlbəttə, nəyə ki, biz icazə verdik, o üzrədə maillilətmən işi ola. Ondan ötürü sübdə duranda heç vəxt yəxbəndani ya bir yeri görmüşsünüz bağlanan. Vəli, xob, bir dənə məsələyə ki, buyurduz hətmən də biz də qəbul edir. 2-3 yerdə ab gerifdəgi də var idi. Ab gerifdəgilər belə fasilə ki, ittifak düşür. Bizim sazmanı sima mənzərin mavinəti zibasazisi. Onlar orada hazır olurlar. Ateş nişanımızın niruları vəzifəyi kontrolü və payışı ruqozərlər, zirqozərlərdir. Bunlar gedirlər orada, rəfi nəqs edirlər, olur, bəzi, biz də qəbul edirik. Vəli qahən, mən hətmən bunu deməliyəm xidmətisə, bir ilin tulunda, 23 min metr tulunda biz layrub eləmişik. Bir dəfə yox, bəzi yerlərimiz var, bekarrat layrub olunubdur. Bizim bəzi nəhrlərimiz, bəzi kanallarımız, o da bevasitəyə əmbaşlı şüdəni zayiatı nüxalələrdir. Mənim xaişim bu olacaq. Əlbəttə, teydadları çox-çox məhduddur, azdır, çox məhduddurlar. Vəli, moğayı ki, biz bunu nəzərdə alaq. Bir dənə nuxali, bir dənə ərxə təxliyə olur ya kanala, ya bir dənə o boş nuşaba qabın ki, atırıq, bunlar cəm olur. Gedir qabaqda moğayı ki, su pəndam elir, çoxlarının evinə xəsarət vurur. Vəli, bərar, hər yerdə də morid olanda bizim nirularımız bilə fasilə gedirdilər. Samaniyə 137-mizlə təmas tutmaq həmin, biz özümüzə bir dənə zaman qalı olmuşuq. Ki, hətdəksər gələk yarım saatin ərzində həmqarlarımız orada hazır olurlar. Və niyə deyirik yarım saat? Çün ehtimal var, həm zaman 3 morid, 4 morid ola. Ekiblər gələ elə bölünə ki, vəxtində yetişələr oraya. Və bilə fasilə də biləmizə demək həmin, orada rəfi o müşkil eləyirik. Həmzaman da bizim baxsaz inşallah mən Allahdan istəyirəm yağıntımız çox ola qarımız.
İnşallah.
Allahın bərəkətidir, nemətidir. Biz də xoşalıq. Hər çənd bizim həmkarlar hamımız oyaq qalırıq, vəli bizə xoşallıqdır ki, əgər görək yağıntımız çox ola. Baxsaz bizim bəzi yerlərdə görürsə maşinalatımız durub. Hələ hətta qəbl əzinki yağalar. Özümüzün müşəxxəs yerlərimiz vardı ki, məsələn qoyun körpüsündə, İsar tərəfində, hər yerdə ki, Fələki Behtarədə zadda 13 dənə nəməkbaşımız var və məxsusən moğayı ki, qar başlayanda o baş yuxarı yerlərdə çoxdər vicə də baxırıq ki, məbadə orada ləqzəndəki qabağa gələ. Qireydir, kamyoniti qədar, loder, bil mekaniki, bil bəko, babkət, bunların hamısın kamyonu dəhton, tankeri, ab, bunların hamısı amadə olur ki, bilə fasilə rəfi müşkil eləyək. Və dedim, qutulmayınca da evə getdi yoxdur. Hətta çox vaxt olub, həmkarlarımız elə idarədə səndələrin üstündə استراحت الله بی یک ساعت اگر فرصت لازم
بردن نه بیارون از خدا بابت دیره تمام اولا چه واقعا به حوزه زحمت سشنده آی دکتور شناسایی لیپسیز و محلر چه آب گرفتی گواری دیبله لرنده بعض نه اشاره بردید چه خب بلاخره آتاشگال اورانی تطور و سبب آب گرفته گلو خب بلاخره بو اجتنام ناپذیر دی یعنی بو شاید ممکن دل هر دفعه چه سیز دارو بلی هستیز جنسه بو اتفاق دوشتیم بعض یه روای چه یخ مشکل و مشکل فن نده مشکل ساخت دارد مشکل عمرانه ده بلاره شناسه یعنی ایبسیز
دقیقا من بونو بیم از نزدیک نبیل باقصاز جنب جنب بو یرلر ازالر
بله.
بالغ بر بزیم 70 یرمز واریده 70 یر İndi çoxa həll olub. İndi baxsaz 3-4 yerdə bizim müşkilimiz qalır ki, onlar da indi fikir olunur. Bəzi bir müşkillərimiz bizim qeydir baftı mərkəziyə ki, orada şibi mənfiləri ki, vardı küçələrdə. Bombəs küçədir və su moğayı ki, xob özü də bilsin gedəcək küçənin dibinə tərəf.
Bəli.
Çahayı cəzbi də moğayı ki, rəqbari yağanda cavab vermir. Vəli onları da kamilən hamısı şinasayı olunub. Və onlara da bərnamələyiz olunubdur. Hətta bizim maşinayı ki, tankerlərimiz geliyə bilə bu suları çəkə, ezam olunurlar. Xub, bəzi yerlərdə də niyaz bir islahı, məsələn, mən bunu deyim, ərzu, irtifa, umqı, əxlərdir, çox həll olunubdur. Ya məsələn, cubhay, fəri, ərzi, xiyabanlarda vurulur. Vəli, gene də bəli, bəzi yerlərdə qalıb ki, bunlar da dəsturu karımızdadır. Nəinki, deyək, tətil olunubdur. Xub, bərhal, bir dənə təvani var, bir dənə nəhadın işləmağına. 70 yer, 60 yeri. Yəqinən, şəhid, məsələn, mən bunu deyim. Hərçənd, geçən illərdə çoxlu kanallar vurulubdur şəhrimizdə. Bu kanalların vurulmasının böhtənin üstün bu olub ki, dəfə apay sətidə çoxlu kömək eləyib. Bəzi yerlərdə də xub, özü sətmən görübsüz, mən hulhayı fazilabdan su vurur eşiyə. Məsələn, mən cümlə həmişə mən bu yağıntılarda da yəqinən Əllama Məclisinin axırında məhəllə ittisal və kəmər bəndi də bu müşkil var idi.
Bəli.
Kanalın dibində təksər irtifası su olardı 40 sant. Kanal 2 metr, yarım 2 metr ucalıq idi. Mən hullardan vurur ki, əlbəttə, vaqəndə mən bunu deyirəm, yer var burada həmkarlarımızın elə abu fazilabda təşəkkür eləyək. Bilə fazilə demək həman, onlar da özlərin yetirirlər rəfi müşkilə. Vəli, xob, bəzi yerlərdə ki, müşkil gəldi. O cür deyil ki, biz deyək, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ərzində bunu forən bərtərəf eləmək olar. Dər həddə təvanımız işləyirik. Hər nəmdə də kurtarlığımız olsa, şəhərvəndlərimizdən istəyirik, öz böyüklüklərini bizləri bağışlayalar. Vəli, dəlil bu deyil ki, də biz kurtarlıq eləyək və hətmən də müsirri o 3-4 yerdə ki, qalır və biləmizə müşkil yaradır. Onların da hətmən müşkilini həll eləyək
təsirlənən. Ayrıca tu sahabinin danışdıq mavini xədəmat şəhriyə şəhərdari Urumiyyə və 33-45-28 30-445 numaralarımızdır. Sizdən bir nəhayət məmnunam ki, bərnəmə ilə yol verirsiniz. Hozi xədəmat şəhərdən söhbət edirək. Bilirəm ki, cilayə az 137 samanəsindən də unta sazman bazrəsiyə mərbud xədəmat şəhəriyə yox və bəzən bu əzlər də bu morədə dəsələ müşkil olublar. Çün görəm ki, əzlimiz yazıb ki, 50 seri. Yəqən yazıb 50 seri, mən zəhvurmuşam 137-yə və cavab verən olmayıb, ya rəsidəni qələməyiblər. Hər halda bir dənə müşkil var da, doktor, o da budur. Qar yağanda, umumən, bəzən mənim üçün payamları gəlib və sabıqa vardıq, mədsəl zeyirəm. Deyirlər ki, məsələn, bizim küçəmiz ucu qalıb, bizim xiyyavarımız ucu qalıbdır. Bərf rubidə sizin oləviyyətiniz hansı xiyyavanlardı, haralardı?
Cavay Səydi, Urumiyyənin bağlıq bər 900 dənə xiyyavan var. 23 min xurdeyi küçədi. Oləviyyəti əvvəl biz şəvari əsli və baft mərkəzidir. Xub, qədim illərdə hamımızın yadına gələr. Hər kəs öz qapısının qabağında bir zərə qarı verərdi. Əgər mən bunu deyirəm, bizim intizarımız ola, şəhərdarı bir günün ərzində 23 min küçənin də qarın və xiyabanını da götürə. Hər küçəyə biz yarım saat vəxt qoysaq, siz bir dənə zərb təqsim eləsəz, 23 mini zərb edər yarım saat eləyək. یا در واقع این لبر مثلا رو 11 مین خورده ای ساعت تا 11 مین 22 ساعت تقسیم لساخ شاید بیرایدان چوخ وقت لازم اولا حتی با تمام توان اشلنسه ده بولار یغشلا بو انتظاری که اولا کچلره اولویت اول دیدی مثلا بیزیم رینگ کمربندی دی شواره اصلیمیز دی بولوارلارمیز دی اولاری که شواره اتصالی دی که ملت مشکله سالمیا به تدریج گلرق اشاق خیابانلارا کوچه‌لره خوب آخرین مرحله ده اگر چوخ آغرگار اولسا آینده ده اونده ورود الیری شهرداری این دیجن ده خوب بیون ازن آغرگارمز گلمیب کوچه‌لرمزده زدتا خیابانلارده ولی خوب بیدن ده منم بو یاندن انتظارم واردی عزیزلرمزدن معمولا حتما özüde bunu görüpsiz yani hammımız görürük yağıntılarda teydadi hudruhay şahsi ki xiyabanlarda dolanırlar teydadi çox çox olur
özüdür bəli
önlər məsələn xiyabanı səngiyə getməyə bizim maşın fərəki behtardan oraya yetişməyə kolli müşkildəydi bi xatirə trafiki səngin mənim əzizlərimizdən xahişim bu olacaq tamam eşidənlərimizdən həmşəhərlərimizdən اگر görürlər yağıntı başladı yek lazım deyil səfərhay daxili şəhri qeyri zərurən can verələr do xiyabanları da maşınları xiyabanların qırağında park eləməsinlər bizim onda qredir maşınlarımız rahat işləyənmiş bəli. Əgər bunu rahat eləsələr bizə çox kömək eləyirlər
bəli hərəsə dərəxtan təqribən cəsən əftəyidir cəqar yağdı bir nu müşkil yarattı و طبیعتاً خب شهردار دیده شد تخصصی بریشته بیزی مثلا حوزمزه دایله و خدمت سن دیدیم چه اداره برق دیده شد بیز جره اطلاع رسانه استون چه بیده خانس منطقه ده خانس آقاشلار وزید در نزورده بونه بیش شفاف ساز استون چه استون بخ برده اینه حالا چیمه بویناده بو وظیفه چیمه بو اول رازاخته
وظیفه هم ممزنده من نه دیرم اداره برق نه دیرم شهرداری خب بیز ده کنترل ایلیق شهر دولانیریق عزیزان اداره برق ده آخرین جلسه ده که وارد جناب آقای مهندس بهرامینن بیز بیلیلرینه ده گنه ده دیدیق بعد از البته بارندگیده هر ییرده عزیزلرمیز اداره برق ده بیزه دسلر یقینن بیزیم ده نیرولارمیز سازمان سیمام و منظر یا همون فضای سبز اوز آمیانه دیلیمیزده اوردا کمکلیق الیجکلر اگر علله ورسه خب یقینا مشکلی قباغه gelmez و انتظارımız da tamam organlardan sen ben demirəm hansı organ hər yerdə hətta bunvanı bir dənə şəhərvəndirət doluruq görürük xob orada niyazi var nə tənha hərəsə layrubi arxə hər nəmnə mürid olsa bizə ittila versələr yəqinə həmahənglərdən ancaq verəcək və əlellə də verəq o müşkili bərtərəf eləyək موقعی که برق گدیر مشکل بیز دیمیر اداره برقنده بیدن شهروندمزین دی برحال بعضی الی دوز در شاهدی دیز نیچه ساعت قطع اولدی خوشایند بی شی دول نبزه نه اداره برقنده او بیس ارگانلارا حتما ده منم خواهشم بوده حتی عزیز هم شهرلرمز özləri ده görürlər چون بعض وقت کچلرده گوست آغاشların شاخلری گریب سینلرن arasında یل olanda برقدا اتصال verir
بله.
هم شهرلرمزدن ده خواهشم بوده هر yerde ده نیاز yolda ile bizimle temas tutsalar bile o fasla biz iqdam eyleyecek ve biz de dedim idari bergimde de hemahenk olmuşuq hesabı zarurete yerde ki lazım da olur herası onuna
kuşan be Ayşehir'de berlamı da vardılar mafi kutu 13 hışan efendimiz işare buyurdu dediler ki burada ağaçların butaları dayıgan simi bergin üstündedir ve her an imkanı vardır ki bir qar yağsa bu butasında tuşa سیم برگن استنه و اتصال ایجاد دلیه
حتما من بونه پیگیر رو
بزرگ برست
بلوار مافی یا خیابانه که تیکه ده آخوی من بلمدم این ده هست
ما فرهنجی هم ارزه اختمت سه خیابان مافی چه اون تایی اولور بازار باشه کچه سیزده هرده
مافی
بله بیده این مشکل البته خب بلدیردن فیچهیرم بیریل اولده چه خدمات شهری و کلن شهرداری اقدام اینیب در زهت بود چه ندیانلر ولجرد حیوانلار مخصوصا ایتره آزگن ایتره بلاره زماوره نیر و بیر محل تعبیه لیبلر فیچهیرم در یه یورون دشتی بیره مثلا اردا زنبیل داغنی یانده اردا هم محل نگهدارسی ده هم و محل بلارن سلامتقنه و تغذیه یتشمه خیرده بی توضیح بیرون بو تحرین دامسی وارده نه شرایط درده و اینده چه سوق فصده او جون دار شرطه دیدله چه اجر بی نفر استیبلار زهد تغذیه چه محل غیریه بس خدمتن دقیق
برحال بیز بو حیوانات بی سرپناه دیرخ بیله درنه کش فصل دی به قول ازی دا بیروسوز که غذا ازالب دادا چلده طبیعی دی Bizim orada balıq verində 150 qəllədə saxlanır. O pənahqahımızda, şelterimizdə. Və həmşəhərlərimizin də kömək eləyirlər. Və hətta mən bunu deyirəm, əgər şəhərin içində də əksərin görsünüz, bir zərrə qəza qalanda biz tökürük,
bəli,
mütəəssifanə sətli zobaləmizə. Əgər həmin qəzanı, yəni, kiçik qapda qoysaq, küçədə əzadda, yəqinən o heyvanat da gəlib oradan elə, onu təğziyə eləyəcəklər və bir xudapəsəndanə hərəkətdir. Orada da gəndə həmşəhərlərimizə deyirəm, Zəmbildağın yanındadır, bizim pənahqahımız. Əgər bunların ehsanı olsa, ya hər nəmdə bəral olur da, izafə biləndə qəzadan zaddan nəmdə oldu, çörək narından zaddan aparırsalar oraya, bizim əlimizdən yapışırlar. Biz bir dənə maşın da qoymuşuq, ambulansı ki, bunları yığışdır.